Niin, aloitamme tämän sabatin sanan tilaisuutemme laululla 124. Siitä laulamme alusta ensimmäinen, toinen ja kolmas säkeistö ja lopuksi kuudes. Myöskin johtamaan meitä rukoushetkessä.
Minä nousen seisomaan. Ja alkutekstiksi on valittu Matteuksen 13. luvusta 1.9. Nämä on kaikille meille tuttuja nämä jakeet. Ja jos joku haluaa ottaa Raamattu esille, voimme lukea yhdessäkin myös. Samana päivänä Jeesus lähti ulos, meni järven rantaan ja asettui istumaan. Hänen ympärilleen kokoontui silloin niin suuri joukko ihmisiä, että hänen oli siirryttävä veneeseen. Hän istui veneessä ja väkijoukko seisoi rannalla. Ja hän puhui heille pitkään vertauksin. Hän sanoi, mies lähti kylvämään. Ja kun hän kylvi, osa siemenistä putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät jyvät. Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oralle, koska maata ei ollut syvälti. Mutta auringon noustua, orat helteessä kujottuivat, koska niillä ei ollut juurta. Osa taas putosi ohdakkeisiin. Ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan. mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon, mikä 100, mikä 60, mikä 30 jyvää, jolla on korvat, se kuulkoon. Meillä on tapana aina tässä tilaisuuden alussa kysyä, että jos jollakin on kiitoksen sana tai joku pieni todistus tai rukousaihe, me otamme tässä ne esille. Paniko siellä Irma?
Minä tahdon kiittää taivaan isä siitä, että minä olen taas terve ja saan iloita elämästä.
Minä kiloitsen siitä erikoisesti, että minä saan nähdä sinut täällä meidän kanssa. Ja sitten Taaralla oli siellä.
Joo, minä olen kiitollinen kanssa siitä, että minä olen terve. Ja sitten minä haluaisin esirukouksia minun vanhimman tyttären takia, että hän haluaisi muuttaa pois sieltä, missä hän asuu. Että hän ei oikein tiedä, mihin hän haluaa muuttaa ja kuinka. Ja että Jumala järjestäisi sen. Ja sitten, että minun keskimmäisen tyttären vuoksi, että hänellä on kasvanut paremmin.
Ja siellä oli.
En saa kiittää Herraa, että meillä on rauhan päivät täällä vielä. Ja että me voimme kokoontua vapaasti. Sitten minä olisin halunnut pyytää esirukousta. Einon veljen puolesta hän joutuu Kuopiossa syöpäleikkauksen tässä marraskuun tiistaina.
Ja siellä Sigrid kovasti vilkuttaa. Sigrid. Voit sinä istua, voit istua.
Joo, mä tahdon, että kiitetään Herra Jeesusta. Hän vastaa rukouksen, jos me vaan pyydämme ja sydämemme on hänen mukanaan. Niin kaikkiin tulee hyvä vastaus.
Ja Viana täällä.
Ja minä kiitän myöskin, että taas olen jaloilla kuitenkin. Sitten mulla on pikkusen omanlaatuinen rukous. Ja älkää tykätkö huonoa, vaikka sen esitän. Mutta minä lupasin minun tuttavalleni eilen, että minä kannan asian rukouksessa. Ja jos mä nyt kerron, se on pikkusen pidempi. Se on sieltä pohjoisesta Lapista. Minulla on tuttava leski Lova, jolla on kissa ja koira. Ja koira tavallisesti on aina kantossa, mutta hän oli sitten muutaman päivän poissa ja joku sijainen oli ja päästi koiran pihalle. Ja niin tämä koira sai pikkusia. Sai 7 pentua. Ja hän on siinä pienessä mökissä, tosi pieni mökki. Hän on kasvattanut nämä pennut nyt sitten. Ja niitä on saanut 3 myytyä, mutta 4 on jäljellä. Ja hän käyttelee eläinlääkärissä ja teki kaikkia, niistä on ollut paljon menoja. Ja hän ei millään haluaisi lopettaa näitä 4, mutta ei ole löytynyt ostajia tai sellaisia, jotka ottaisi ne vastaan. Ja minä sanon rukoilla, mä oon varma, että taivaan isä löytää näille loppupennulle kodin. Ja nyt mä haluaisin todella, että Jumala näyttäisi, että hän on rukouksia kuuleva. Mä oon varma siitä, että tämän asian voisi selvitä.
Riikka.
Mun ystävä on pyytänyt esirukousta. Häntä kiusataan työpaikalla, työnantaja kiusaa häntä eri lailla ja tämä on seurakunta, missä hän on töissä. Hän on pyytänyt esirukousta.
Siellä oli.
Eräs äiti soitti ja pyysi esirukousta tyttärensä miehen puolesta, ja hän oli ongelma.
Siellä oli. Ja.
Kiitos aiheita.
Joo, niitä on varmasti monella. Paula siellä.
Kiitos aihe siitä, että kissa on parantunut ja rukous aihe siitä, että mun olkapää vielä parantus, kun näin joulun aikoina kaaduin ja se on aina vaan kipeä, ettei taho yöllä saada nukuttua. Siellä ei ole mitään mennyt rikki, mä oon käynyt lääkärissä, mutta kaikkia minä koitan ottaa, mutta yöltä ei saa oikein nukuttua. Että jos Herra parantaisi mulle olkapää.
Hän on varmasti senkin tekevä Raili.
Mä haluan kiittää kaikkia teitä, jotka muistatte erityisesti minun poikani esimerkiksi. Mä haluan sen ja vieläkin asiat eivät ole selkeitä.
Varmasti Jumala vastaa siihenkin rukoukseen. Lydia.
Ja minä kiitän taivaan isä, että minä pääsen tällä lailla kävelemään. tämä lonkan sisäpuoli, joka murtui minun kaatuessa, se on nyt niin parantunut, se on vaan näkö, joka on esteenä, että minä kävelen huonosti, mutta lonkka on nyt parantunut. Ja minä ajattelin silloin, että kun minä kaaduin, että, ja se todettiin, että siellä on murtuma, että se ottaa noin kuukauden päivät ennen kuin se paranee. Ja siihen meni kuukausi, ja kuukauden kuluttua minä aloin päästä kävelemään. Ja nyt minä pääsen taas kirkkoonkin.
Niin.
Kiitos taivaan isälle.
Ihana kiitos aihe siellä. Oliko siellä vielä jollain takana? No niin. Sitten tänne on jätetty myöskin esirukouspyyntöjä. Anne, joka on 52-vuotias, on saanut keuhkosyövän, jota ei voida leikata. Pyydetään apua ja voimia hänelle ja perheelle. Sitten Anna odottaa vauvaa. Kaikki mennyt hyvin, mutta nyt on alkanut tulla huonoja verikokeita ja vauva on jo tulossa 2 kuukautta liian aikaisin. Sitten on Astrid, on masentunut ja pyytää esirukousta, että jaksaisi elää. Sitten on myöskin Berit on jättänyt esirukouspyynnön. Hän on halvaantunut ja hän kysyy Jumalasta. Hän haluaisi oppia tuntemaan Jumalaa ja minkälainen Jumala on. Voi kun me voisimme uskovaisenakin välittää sitä, että Jumala on rakkaus. Kaikista meistä välittävää. Jumala rakastaa jokaista ihmistä yhtä paljon. Ja niin kuin te huomasitte, täällä oli paljon rukousaiheita ja kiitosaiheita. Minä en tule niitä kaikkia nyt uudelleen mainitsemaan, koska Jumala on ne jo kuullut. Ja me käymme vain yhteiseen alkurukoukseen. Suuri taivaanisä, meillä on kiitosaihetta siitä, että saamme yhdessä kokoontua ylistämään, kiittämään ja rukoilemaan sinua. Sinä olet kaikki voipa. Sinä olet kaikki tietävä, sinä olet kaikkia rakastava. Jumala, me olemme esittäneet kiitosaiheita, olemme esittäneet rukouspyyntöjä. Vastaa sinä näihin kaikkiin rukouksiin omalla parhaalla tavallasi. Ja kiitos jo etukäteen siitä, että sinä haluat jokaisen ihmisen parasta. Kiitos Jumala, että meillä on ollut hyvä olla täällä ja siunaa erikoisesti Taistoa, kun hän tulee nyt meille Raamatusta kertomaan sinun rakkaudestasi. Taivaan Isä, me olemme syntisiä, puutteellisia, mutta Jeesuksen Kristuksen kuoleman kautta me haluamme kiittää, että voimme kaikissa pienimmissäkin asioissa lähestyä sinua ja voimme olla varmoja siitä, että meille on pelastus, jos me vain otamme sen vastaan. Anna meille enemmän uskoa ja kiitollisuutta siitä, mitä sinä Jumala meille olet. Ylistys tulkoon sinun nimellesi ja kaikki ne ohjelmasuoritukset, mitkä täällä on, me tahdomme esittää ne sinun kunniaksesi. Jää olemaan kanssamme. Amen.
Nyt meillä on ilo saada kuulla laulua. Jennifer, was so gut.
Vem har tänt en stjärna som spelas i ditt öga? Vem tog mörkret bort i hyrans blick din första natt? Vem har flätat kronan av strån kring din panna? Vem har fört sig vise till vårt stan, min kära skatt? Vem har väckt den rädslan som lät ditt hjärta gråta? Varför tar din hand så hårt ett grepp om mammas sår? Runt oss dansar skuggor, nu är ängen borta. Han sa så mycket vackert, mycket mer än jag förstår. förstår. Giva dina dagar får bli till andras glädje. Giva alla möter dig med kärlek, mild och god. Aldrig ska jag glömma det ord som jag fick höra. Vad som oss händer vill oss ge oss kraft och mod. Vem har tänt en stjärna som speglas i ditt öga? Himmel, diamanten över staden Betlehem.
Niin, teille, jotka ette tiedä, kuka Jennifer on. Hän on Tuulikin lapsen lapsi. Hän on laulunut täällä ennenkin meille ja olemme siitä hyvin kiitollisia. Hän ei nyt tiedä, mitä sanon, mutta olen kuitenkin mielestäni kaikkien asialla, jos sanon, että olemme hyvin kiitollisia siitä, että Jennifer tulee tänne silloin tällöin ja laulaa meille. Taivaan Isä, sinua siunatko. Onko muuta musiikkia? Riikka, Ari, olkaa hyvä.
Jennifer lauloi ilman säestystä, se vaatii rohkeutta. Minä yritän olla yhtä rohkea. Tämä laulu, jonka lauloin ensimmäiseksi Raamatun tutkistelutilaisuudessa, tulee laulamaan. Tulkaapa mukaan laulamaan. Tule laulamaan. Se alkaa tällä tavalla näin. Siis Sinikan tekemät sanat. Ja kun Sinikka kuuli tämän sävelen, niin hän sanoi, että siinä onkin juuri se, mikä on näissä sanoissa. Tule, tule. Se on tule laulamaan. Se on pieni kuin sormella vinkkaus. Tule laulamaan sävel suloinen, tule lausumaan sana kiitoksen, tule kertomaan, että tiedät sen, miten Herra rakastaa. Aloitetaan. Tule laulamaan sävel suloinen, tule lausumaan sana kiitoksen, tule kertomaan, että tiedät sen. Miten Herra rakastaa. Tule kuulemaan, kuinka varma on. Tule katsomaan, kuinka totta on. Tule tuntemaan, tieto ehdoton. Miten Herra pelastaa. Tule kysymään, mitä tiedät et. Tule pyytämään, mitä tarvitset. Tule noutamaan, aarteet ilmaiset. Sinut Herra armahtaa. Ja sitten se toinen laulu, jossa Riikka tulee mukaan. Tämä on Anna-Mari Kaskisen sanoihin Uskon salaisuus.
Uskon salaisuus, jää
uskon salaisuus. Se oikeastaan sopisikin tämän saarnan otsikoksi. Jeesus puhui vertauksilla. Ja se vertaus, jota tänään katselemme, niin se luettiin täältä. Vertaus kylväjästä. Ja entuudestaankin jo tiedätte ja muistatte. Olette sen lukeneet. Jeesus sanoi tämän vertauksensa päätteeksi, jolla on korvat, se kuulkoon. Kaikilla ei siis ole. Kun Jeesus oli tämän vertauksensa päättänyt, ja ehkä hän puhui muitakin vertauksia, mutta tästä nyt on kysymys tällä kertaa, niin jatkossa kerrotaan, että opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, miksi sinä puhut heille vertauksin? Eli Jeesus ei opetuslapsilleen niille 12 puhunutkaan vertauksin. Ei ainakaan samassa mielessä kuin tälle suurelle kansanjoukolle, joka oli kokoontunut kuuntelemaan. Väkeä oli niin paljon, että Jeesuksen piti mennä veneeseen, niin kuin tässä kerrotaan. Ne kuulijat olivat rannalla, ja sieltä veneestä hän sitten rannalla oli, joille puhui. Ääni kantautui hyvin vettä pitkin. Kuulijoiden, takimmaistenkin kuulijoiden korviin. Miksi sinä puhut heille vertauksia? Jeesuksen vastaus on yllättävä. Ainakin minut se on yllättänyt. Tässä kun uudelleen sitä luin jälleen kerran, niin yllätyin entistä enemmän. Jeesus vastasi nimittäin näin. Siksi, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät. Jolla on, sille annetaan. Ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät, eivätkä kuitenkaan näe, ja kuulevat, eivätkä kuitenkaan kuule, eivätkä ymmärrä. Tämä on aika mielenkiintoista. Siis nyt siinä on kaksi joukkoa. Siinä on opetuslasten joukko ja siinä on tämä suuri kuulijakunta. Suuri kuulijakunta ei ymmärrä. Opetuslapsille on ilmoitettu taivasten valtakunnan salaisuudet. Siis jotakin sellaista, jota ne muut eivät ymmärrä. Opetuslapset ymmärtävät. Ja tässä on mielenkiintoista se, että kaikilla ei ole. Ja sitten niilläkin, joilla jotakin on, on semmoisikin, joilla on jotakin, niin niiltä otetaan pois. Niiltä otetaan, tai oikeastaan sitä, mitä ei ole, jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Eli se on hyvin monimutkaista. Ei ole mitään, ja sekin ei mitään otetaan pois. Mä en oikein ymmärrä. Tätä voitte pohdiskella, että mitä se tarkoittaa. Mutta joka tapauksessa nyt ymmärrän sen tällä hetkellä näin, että opetuslapset tietävät ja ymmärtävät jotakin sellaista, jota ne muut eivät ymmärrä. Ja vertauksin puhutaan sen tähden niille, sille isolle joukolle, että he näkevät, eivätkä kuitenkaan näe, ja kuulevat, eivätkä kuitenkaan kuule, eivätkä ymmärrä. Eli tästä voisi niin kuin ajatella oikeastaan kahtalaisesti, miksi Jeesus puhui vertauksena. Ensiksi voisi ajatella näin, että hän puhui vertauksen sen tähden, että he vertausten avulla voisivat oppia ymmärtämään. Toiseksi voisi ajatella niinkin, että hän puhui vertauksilla heille sen tähden, että he eivät ymmärtäisikään. He eivät olleet kypsiä siis ymmärtämään, ei vaikka heille puhuttiin vertauksinkin. Ja sitten Jeesus lainaa profeetta Jesajaa. Heissä käy toteen tämä Jesajan ennustus: kuulemalla kuulkaa, älkääkä käsittäkö, katsomalla katsokaa, älkääkä nähkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän. Vain vaivoin he kuulevat korvillaan ja silmänsä he ovat ummistaneet, jotta he eivät silmillään näkisi, eivätkä korvillaan kuulisi, eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he eivät kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Kun mietin tätä, niin katsoin, missä tilanteessa profeetta Jesaja näin puhui. Se kerrotaan Jesajan kirjassa luvussa 6. Niin sanottu Jesajan kutsumus näkyy, jolloin Jumala kutsui Jesajan profeetakseen. Hän kosketti Jesajan huulia alttarilta otetulla hiilellä tai hehkuvalla hiilellä. Ja sen jälkeen Jumala sanoi Jesajalle, että hänen syyllisyytensä on poissa ja synnit on sovitettu. Ja sitten kun Jumala kysyi, kenen minä lähetän, niin Jesaja oli valmis sanomaan, tässä olen, lähetä minut. Hän oli valmis toimimaan sanansaattajana Jumalasta omaan kansansa päin, Jumalan sanoma julistamaan kansalle. Mutta mitä hänen piti julistaa? Minä kysyin, tai Herra sanoi Jesajalle, joka oli sanonut, tässä olen, lähetä minut, mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä käsittäkö, katsomalla katsokaa, älkääkä ymmärtäkö. Eli juuri ne samat sanat, joita Jeesus nyt lainaa siellä, puhuessaan sille suurelle kuulijakunnalle. Ja opetuslapset ihmettelevät. Hän lainaa Jesajaa. Ja Jesaja on saanut tällaisen tehtävän. Ja sitten hän kysyy Herralta, kuinka pitkäksi aikaa, Herra? Eli kuinka pitkäksi aikaa tapahtuu se, että kansan sydän on paatunut, he eivät ymmärrä, heidän korvansa on suljettu ja silmänsä eivät näe? Kuinka pitkään on näin? Ja Herra vastaa, siksi kunnes kaupungit ovat autioina, asukkaita vailla ja talot tyhjillään, kunnes tyhjillä pelloilla vallitsee autius. Herra vie ihmiset kauas ja tyhjänä leviää hylätty maa. Jos väestä on jäljellä vaikka vain 10, vielä sekin raastetaan maasta, kaadetaan niin kuin puu, kuin tammi. Mutta puustakin jää kanto, ja siitä kannosta kasvaa pyhien suku. Siinä on selvästi kerrottu siitä pakkosiirtolaisuudesta, johon kansa joutuu 70 vuodeksi. Eli kansan sydän on paatunut. Se oli sitä Jesajan aikana. He eivät ymmärtäneet. He eivät ymmärtäneet, mistä Jumalan pelastusteossa loppujen lopuksi on kysymys. Heillä oli tämä kansallinen identiteetti niin voimakkaana, että he ajattelivat siihen turvata ja rakentaa. Että he unohtivat, he eivät nähneet, he eivät ymmärtäneet Jumalan suunnitelmaa, eivätkä sitä, mistä on kysymys silloin, kun Jumala haluaa pelastaa ihmiset. Heidät oli vietävä, Jumalan oli vietävä heidät sinne pakkosiirtolaisuuteen. Ja sitten siellä tapahtuisi jotakin sellaista, että edes jotkut ymmärtäisivät. Siitä kasvaa loppujen lopuksi pyhien suku. Ja niin tapahtui. Kansasta jäännös palasi takaisin luvattuun sinne maahan. muistamme hyvin. Raamattu kertoo siitä ja tiedämme sen historian lehdiltä. Jeesus tuli sen kansan keskelle. Hän alkoi opettaa sitä kansaa. Mutta tilanne oli samanlainen kuin Jesajan päivinä. He eivät ymmärtäneetkään, vaikka pyhien suku oli säilynyt, niin vain pieni osa kansasta ymmärsi, mistä Jumalan pelastuksessa on kysymys. Kun Messias tuli kansan keskelle, niin Jeesus tämän kertomuksen mukaan ilmoitti, he eivät ymmärrä, he eivät kuule, he eivät näe. Korvat on suljettu, silmät eivät näe, he ovat sokeita. Opetuslapset, joita oli 12, ymmärsivät hekin rajallisesti. Muistatte, kun Jeesus oli nousemassa taivaaseen kärsimisensä, kuolemansa ja ylösnousemisen jälkeen, niin vielä silloin opetuslapset kyselivät siitä, miten tämä Jumalan valtakunta toteutuu. Herra, tälläkö ajalla sinä rakennat Israelille valtakunnan? Heillä oli edelleen tämä kansallinen pelastussuunnitelma jollakin tavalla heidän mielessään. He ymmärsivät näin monien vanhan testamentin profeettojen perusteella. Kuitenkin he tajusivat, he luottivat siihen, että tämä Jeesus Kristus on se luvattu Messias. Mutta he eivät ymmärtäneet Jumalan pelastussuunnitelman kokonaisvaltaisuutta. Ajattelivat sen toteutuvan suppeammassa mielessä kuin mikä oli Jeesuksen tarkoitus ja Jeesuksen opetus. Ja nyt tässä. Siellä järven rannalla, kun Jeesus puhui tämän kylvän ja vertauksen, niin kansa ei ymmärtänyt. Eivät he ymmärtäneet. Opetuslapset ihmettelivät. Ja Jeesus sanoi heille, että heille on ilmoitettu taivasten valtakunnan salaisuudet. Uskon salaisuus. Taivasten valtakunnan salaisuus. Mikä on taivasten valtakunnan salaisuus? Mikä on se salaisuus, joka ihmisen on ymmärrettävä? Joka ihmisen on nähtävä? Joka ihmisen on vastaanotettava? Että hän voi kuulua taivasten valtakuntaan. Se salaisuus ei ole kuuluminen johonkin. Se ei ole kuuluminen johonkin ryhmään. Se ei ole kuuluminen johonkin seurakuntaan. Se ei ole tiettyjen oppien oikeana pitäminen. Vaikka nämä kaikki saattavat olla tärkeitä ja tarpeellisia meille ihmisille. Mutta taivasten valtakunnan salaisuus ei ole sitä. Kyllä nämä ihmiset, joille Jeesus puhui vertauksilla, kyllä heille oli tärkeää kuuluminen johonkin. Kuuluminen siihen kansaan. Tämä on Jumalan kansaa. Heille oli tärkeää oikeat opetukset. He kiivailivat niiden puolesta, mutta he eivät ymmärtäneet taivasten valtakunnan salaisuutta. Ja se esti heitä ymmärtämästä, mistä on silloin kysymys, kun on kysymys Jumalan pelastuksesta. Paavali kirjoitti aikoinaan Timoteukselle. Ensimmäinen kirje Timoteukselle, Timoteus-nimiselle nuorelle miehelle, niin Paavali kirjoitti näin, 3:16. Me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri. Hän ilmestyi ihmisruumiissa. Hänet julistettiin vanhurskaaksi hengen voimasta. Enkelit saivat hänet nähdä. Hänestä saarnattiin kansoille. Häneen uskottiin maailmassa. Hänet korotettiin kirkkauteen. Uskomme, pyhä salaisuus on suuri. Hän. Eli meidän uskomme pyhä salaisuus on Jeesus Kristus. Hänessä on se salaisuus. Hän on se salaisuus. Mitä muuta tahansa me mielestämme ymmärrämme, kuulemme, käsitämme. Ei ole niin tärkeää kuin se, että me ymmärrämme uskon pyhän salaisuuden Jeesuksen Kristuksen. Ja sen, miksi hän tuli tänne. Mitä hän teki meidän puolestamme. Mitä hän voi tehdä meissä. Mitä hän voi tehdä meitä varten. Tässä on se uskon pyhän salaisuus. Sitä Jeesus opetti. On muuten merkille pantavaa, että kun apostoli Paavali Roomassa puhui, niin hän joutui lainaamaan tätä samaa tekstiä, tätä jäsenkirjan tekstiä. Apostolien teoissa luvussa 28 kerrotaan siitä. Apostolien teot 28. Siellä ihmisiä tuli Paavalin luokse ja hänen majapaikkaansa, ja aamu varhaisesta ilta myöhään Paavali todisti heille Jumalan valtakunnasta. Tämä on luku 28 ja 23. Ja selitti sitä Mooseksen lakiin ja profeettoihin vedoten. Hän yritti taivuttaa heitä uskomaan, mihin? Jeesukseen. Eli Jumalan valtakunnasta, kun todistetaan ja puhutaan, niin Jeesukseen päädytään. Eli hän on meidän uskomme pyhän salaisuus. Ja kun Paavali siellä todisti, niin jotkut vakuuttuivatkin siitä, mitä hän puhui, mutta toiset pysyivät epäuskoisina. Uskon pyhä salaisuus ei avautunut. He eivät päässeet keskenään yhteisymmärrykseen. Heidän lähtiessään Paavali sanoi ainoastaan nämä sanat: oikein on pyhä henki profeetta Jesajan suulla puhunut teidän isistänne. Mene tämän kansan luo ja sano, kuulemalla kuulkaa, älkääkä käsittäkö, katsomalla katsokaa, älkääkä nähkö. Eli Paavali joutui Roomassa soveltamaan tätä Jesajan profeettia, jota Jeesus oli käyttänyt aikanaan. Hän joutui myöskin Rooman juutalaiseen kuulijakuntaan soveltamaan. Eli joillekin uskon pyhä salaisuus avautuu, toisille ei. Vaikka kaikki kuulevat sen saman. Kaikki voivat kuulla sen saman. Uskon pyhä salaisuus ei avaudu. Kun Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen, niin sitten luvussa 11 hän lainaa myöskin tätä samaa profeetta Jesajan tekstiä. Hän puhuu siellä edellä kylläkin jäännöksestä. Hän puhuu jäännöksestä, joka sinäkin aikana oli, jonka Jumala on armossaan valinnut. Siis oli olemassa jäännös. Oli olemassa niitä, joille usko pyhä salaisuus oli avautunut, jotka ymmärsivät tämän. On jäännös. Armovalinnan mukaan. Muut ovat kaatuneet, sanoi Paavali. Ja sitten hän lainaa, niin kuin on kirjoitettu, Jumala on antanut heille turtuneen hengen, silmät, jotka eivät näe, ja korvat, jotka eivät kuule. Niin on yhä vielä. Jotkut ymmärtävät, toiset ei. Sitten on mielenkiintoista tässä roomalaiskirjeessä, niin emme nyt siihen puutu sen enempää, mutta mainitsen vain, että Paavali puhuu siitä, että kun muista kansoista on tullut täysi joukko, jonka Jumala tietää, Jumalan valtakunnan tuntemiseen, joille uskon pyhä salaisuus on ilmoitettu, joille se on kirkastunut, niin sitten tapahtuu myöskin tämän alkuperäisen Jumalan kansan Israelin kohdalla jotakin radikaalia. Roomalaiskirjassa on sellainen teksti, joka näyttäisi, että yhä useammat uskovat, näkevät ja ymmärtävät, mistä Jumalan valtakunnassa on salaisuus. Mistä Jumalan valtakunnan salaisuudessa on kysymys. No niin, mutta tullaanpa tähän aikaan. Miten on? Soveltuuko tämä Jeesuksen kylväjä vertaus myöskin tähän aikaan? Ymmärtävätkö kaikki kristityiksi tunnustautuvat Jumalan valtakunnan salaisuus? Mikä on tärkeintä meille kristittyinä? Onko tärkeintä Jeesus Kristus, Jumalan valtakunnan salaisuus? Se, mitä hän teki meidän puolestamme, mitä hän voi tehdä meitä varten, mitä hän voi tehdä meissä, meidän kauttamme. Onko se se tärkein asia? Vai onko se kuuluminen johonkin? Mikä meidän kristillisyydessämme on keskeisimmällä sijalla? Jos Jumalan valtakunnan salaisuus on keskeisimmällä sijalla, ne muut asiat ovat hyödyttömiä. Tai niillä voi olla jonkinlainen ajallinen arvo. Mutta Jumalan valtakunnan kannalta ne ovat hyödyttömiä. Jeesus selitti muuten tämän vertauksen sitten opetuslapsilleen, vaikka hän ei ollut heille sitä alkuperäisesti puhunut. Kuulkaa siis, mitä vertaus kylväistä tarkoittaa. Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, paholainen sieppaa pois sen, mikä hänen sydämensä on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen. Jos ajatellaan yleisesti nyt ihmisiä, jotka kuulevat Jumalan valtakunnan sanoman. Kysymys on tästä Jumalan valtakunnan salaisuudesta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Niin on hyvin suuri joukko semmoisia ihmisiä, jotka eivät siitä ymmärrä yhtään mitään. Sitä pidetään pelkkänä taruna. Se ei millään tavalla jää niin kuin koskettamaan niitä ihmisiä. He voivat kenties, kun kuulevat siitä jonkun puhumana tai eksyvät johonkin semmoisen tilaisuuteen, jossa julistetaan tai tapaavat jonkun kristityn, niin se voi niin kuin mielen päällä käväistä. Mutta se on siinä. Se on typeryyttä monien ihmisten mielestä. Se on liian naivia tämän rationaalisesti ajattelevan yhteiskunnan keskellä. Se on siinä. Tien oheen kylvetty. Kylvä kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, joka sanoman kuullessaan heti ottaa se iloiten vastaan, mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta. Juuret. tunteita saatetaan koskettaa. Voi tapahtua jotakin. Jonkun tilanteen yhteydessä elämä on solmussa. Tai on tapahtunut jotakin sellaista, joka pysäyttää. Ja sitten kuulee joltakulta näistä uskon asioista. Se saattaa koskettaa. Se tuntuu hyvältä. Se lämmittää. Saatetaan olla mukana jonkun aikaa. Mutta ei paneuduta siihen, mistä oikein on kysymys. Ei uppouduta siihen. Ei syvennytä sanaan. Ei oteta selvää. Ja sitten kun tulee toinen tilanne, joku voi alkaa arvostellakin sitä, että onko sinustakin tullut uskovainen. Oletko sinäkin kääntynyt nyt siihen? Niin se menetetään. Tunteet menevät ohi. Ja se on taas siinä. Ei ole juurta. Ei ole juurta. Sitten kolmas maaperätyyppi. Kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan, mutta jossa sana ei tuota satoa. Koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. Tässä on nyt se sana, johon kaikki tähtää. Tämä sato. Sato. Ilman sitä kylvämisestä ei ole mitään hyötyä. Siitä ei näytä olevan mitään hyötyä, koska siihen tähdätään. Siemen menee hukkaan, näyttää menevän hukkaan ja se ei tule satoa. Ja nyt tässä on tämä ohdakkeiden maaperä. Sehän voi olla hyvin hedelmällistä maaperää, jossa itää hyvin jyvää. Ohdakkeetkin kasvavat siinä, rikkaruohot. Mutta rikkaruohot tuntuvat kasvavan paljon paremmin kuin se siemen. Ja sen tähden nepä valloittavat sen koko alueen ja niin se tukahtuu sinne se varsinainen vilja. Ja ei mitään satoa tule koskaan. Ei tule satoa. Eli olisiko tässä nyt kysymys sellaisista ihmisistä, jotka ovat mukana aika lailla näissä Jumalan valtakunnan riennoissa? Osallistuvat, ovat mukana, harrastavat, lukevat, kuuntelevat, tekevät, mutta ei tule oikein satoa. Miksi? Sen tähden, että on jotakin tärkeämpää elämässä, jotakin tärkeämpää kuin se Jumalan valtakunta. On jotakin tärkeämpää. Tämän maailman huolet. Onkohan tässä maailmassa huolia? Onkohan meidän elämässä huolia? Tuppaa olemaan. Kaikenlaisia huolia tässä maailmassa ihan riittämiin jopa. Enemmän kuin riittämiin. Me saatamme murehtia kaiken maailman murheita, jotka ei ollenkaan kuulu meille. Ja sitten on niitä omia henkilökohtaisia huolia, jotka vie kaiken ajan. Ja sitten joillakin on vielä rikkauden viettelykset. Mihin suuntaan on menossa pörssikurssit? Miten käy euron? Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Siis nämä kaikki elämiseen, tähän jokapäiväiseen elämiseen liittyvät asiat valtaavat niin ihmisten mielen, että se Jumalan valtakunta, se uskon salaisuus, joka on kylvetty sinne, jolle panee jonkinlaista painoarvoa elämässään, jota ei vähätellä, joka on tärkeää. Mutta se jää kuitenkin toiselle, eli kolmannelle sijalle ihmisen elämässä. Sen tähden, että on niin paljon muuta tärkeää, tärkeämpää. satoa ei tule. Satoa ei tule. Onneksi on sitten se hyvä maa. Ja nyt tässä on Jeesus varmaan tällä hyvällä maalla kuvaa sitä opetuslasten tilannetta, opetuslasten joukkoa. Tällainen pitäisi olla opetuslasten joukko, jota tämä hyvä maa edustaa. Kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanana, ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat satoa. Tähän tähdätään. He tuottavat satoa. Ja sitten on mielenkiintoista, kuka 100, kuka 60, kuka 30 jyvää. Siinä on siis asteeroja ihan selvästi. Sadon määrässä on eroa. Jotkut tuottaa 60, jotkut 100, jotkut 30. Mutta yhtä kaikki se on satoa. Minä mietin oikein kovasti tätä, että mitä se sato on. En tiedä, olenko vieläkään päässyt sitä selville, mutta nyt esitän teille yhden. Esitän sen teille sen ajatuksen, mihin minä päädyin. Ajattelin sitä siltä kannalta, että jos me kylvämme maahan vehnää esimerkiksi, niin mitä viljaa sinne tulee sinne tähkään, kun se sitten kasvaa siinä hyvässä maassa se vilja ja korsi tulee ja tähkä ja sinne tulee jyvää, niin mikä vilja sinne tulee? Mitä viljaa se on siellä tähkässä? Se on takuu varmasti vehnää. Jos vehnää kylvät, niin kauraa ei tule eikä ruista. Se on vehnää. Mikä on tämä siemen? Mistä tässä on kysymys? Täällä Jeesus sanoi näin, että täällä puhutaan näin, että valtakunnan, joka kuulee sanoman valtakunnasta. Eli siemen on valtakunnan sana. Jeesus, Jumalan sana. Mitä voisimme käyttää? Se on se Jumalan valtakunnan salaisuus. Se on se siemen. Jumalan sanasta käytetään tällaista ilmaisua, se on siemen. Jeesuksestakin voidaan käyttää sitä sanaa, hän on siemen, hän puhui itsestään vehnäjyvänä. Se on Jumalan valtakunnan salaisuus. Mitä kaikkea siihen liittyy? Totta kai Jeesus on ydin, hän on lihaksi tullut sana. Sana, kirjoitettu sana puhuu hänestä. Pyhän hengen välittämä sana puhuu hänestä. Tähtää häneen. Ja sato on, sen täytyy olla samankaltainen. Eli mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunnan salaisuuden, Jeesuksen Kristuksen ja sen, mitä Jumalan sana opettaa Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen liittyvästä, sen täytyy jollakin tavalla tulla esiin kristityn Jeesuksen seuraajan opetuslapsen elämästä. Se täytyy näkyä. Sitä satoa täytyy näkyä elämässä jollakin tavalla. On mielenkiintoista, että siinä on erilaisia asioita sata. Näkyykö jonkun elämästä 100-prosenttisesti Jeesuksen kaltaisuus? En tiedä. Ainakin niin voidaan sanoa, että me emme ole mitään pikkujeesuksia. Mutta kyllähän me erilaisia ihmisiä olemme. Se on totta. Me ollaan erilaisia ihmisiä. Ja jonkun elämästä voi. Se voi riippua myöskin ihmisen persoonallisuudesta jotenkin. Ja se voi riippua myöskin siitä, että millä tavalla ihminen on sisäistänyt tämän Jumalan valtakunnan salaisuuden, niin riippuu siitä, miten se näkyy hänestä. Minä päädyin tähän miettiessäni tätä kysymystä. Jos Jeesus on siemen, jos Jumalan valtakunnan sana on se siemen, niin se täytyy näkyä, se pitää olla sitä samaa. Se ei voi olla jotain muuta. Mutta se on hyvin mielenkiintoista se, että sato, se että näkyy jotakin, että tulee jotakin, on se tärkein, eikä se määrä. Se määrä ei ole se tärkein. Vaan se, että jotakin meistä heijastuu. Niin kuin Isä lähetti minut, sanoi Jeesus, niin lähetän minä teidät. Kun sinä olet kristitty, tunnustaudut kristityksi, Jeesuksen opetuslapseksi. Ja kun joku ihminen, joka ei sitä ole, kohtaa sinut, näkeekö hän jotakin Jeesuksesta? Kohtaako hän jotakin Jeesuksesta? Tämä on iso kysymys. Onko uskon salaisuus, onko taivasten valtakunnan salaisuus saanut sijaa meissä? Tätä me joudumme kysymään tänään ja varmasti tämän jälkeenkin. Hiljennytään rukoukseen. Jumala, taivaan Isä, kiitos Jeesuksesta Kristuksesta, jonka sinä lähetit tähän maailmaan. Rakastit meitä kaikkia niin paljon, koko maailmaa ja meitä, että annoit hänet meille, taivasten valtakunnan salaisuuden. Sinä tiedät, kuinka paljon meissä jokaisessa tämä salaisuus on saanut kasvaa. Kuinka paljon se näkyy. Herra, armahda meitä. Me rukoilemme sitä, että mikään ei voisi tukahduttaa meidän uskoamme kasvua, vaan että satoa voisi näkyä. Herra, samalla kun rukoilemme itsellemme armoa, ja tämän seurakunnan jokaiselle jäsenelle siunaa heitä. Niin samalla rukoilemme kaikkien kristittyjen puolesta tänä kristittyjen yksilön rukousviikon päivänä. Siunaa kaikkia kristittyjä tässä kaupungissa ja tässä maassa ja kaikkialla maailmassa. Ja kiitos Jumala, että sinä kokoat sen opetuslapsijoukon, jolle on taivasten valtakunnan salaisuus uskottu. Sinä kokoat sen kerran lopullisesti valtakuntaasi. Kiitos, että siunaat myöskin alkuperäistä omaisuuskansaasi Israelia. Niin, että sielläkin voitaisiin sinut ymmärtää ja nähdä, rakas Jeesus, Herraksi ja lunastajaksi, Messiaaksi. Kiitos siitä, että kuulet meidän rukouksemme, otat vastaan kiitoksemme. Vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen.
Meillä on ollut täällä hyvä olla. Me haluamme nyt laulaa kiitoslaulun 27. Nousemme laulaa.
yhtykäämme yhteen ääneen Herran rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Amen. Kiitoksia, että sain tulla. Kaikkea siunausta ja hyvää jatkoa teille täällä.